galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa maalin jimco ah bisha juunna waa 10 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta warar iyo wararka v o a waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno xafladii caleemasaarka madaxweynaha ee shalay ka dhacday muqdisho iyo muuqaalka ay ka bixisay soomaalida iyo madaxdooda.
waa arrin fiican soomaalidana guud ahaan ka bixinaysa sawir fiican marar badan oo horena soo dhacday. waxaana qabaa anigu inay tahay guul taariikhi ah oo ummadda soomaaliyeed ay gaadhay.
Image fiican oo aad u wanaagsan ayay gudbinaysaa caalamka in Soomaali ay gaadhay bisel siyaasadeed, tiirka dimuqraadiyadda qori isu dhiibkana uu ka hirgelay.
wallaahi runtii waxay ka bixinaysaa muuqaal aad u wanaagsan markaa fiirisid. waa sawir fiican oo hididiilo leh oo
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan tahriibayaal ajnabiya oo lagu qabtay magaalada Boosaaso.
waa laba qof oo yemaniina ah oo saxiibada watay iyo shaqsi kale shaqeynayay halkan kale shaqeynayay gudaha Puntland kale shaqeynayay oo iyaga la shaqeynayay iyo kuwo kale oo xagga jooga oo iyaguna sidoo kale la shaqeynaya. dadka aad badda ku dhammaysteenna waa laydiin haystaa, idinkaana laydinkula xisaabtami doonaa.
qodobadaasi iyo warar kaloo ku saabsan soomaaliya ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin afriyo. guddi kongareska ah oo baaraya weerarkii janawari 6-deedii lagu qaaday aqalka kongareska ayaa shalay qabtay dhegeysigii ugu horeeyay ee baaritaanka lagu sameynayo weerarkaasi. qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha ayaa eedda u riixaya madaxweynihii hore Donald Trump inuu isagu kiciyey waxa ay ugu yeereen isku day afgembi. laba saac oo si toosa telefishinada looga daawanaya dhegeysigan ayaa waxa uu qayb ka yahay taxane toddoba ah oo bishan dhici doona iyo baaritaan ballaaran oo lagu sameynayo weerarkaasi ay geysteen taageerayaashii Donald Trump kadib markii uu Trump looga adkaaday doorashadii madaxtinimada ee 2020 oo uu ku guuleystay Joe Biden. inkastoo qodobada ugu muhiimsan ee ay guddigan baaritaanka heleen lasoo dusiyey bilihii lasoo dhaafay, haddana waxay xubnaha guddigan waxbaaraya ay dhegeysigan u adeegsanayaan inay ku soo bandhigaan sida uu yiri madaxa guddigan Barney Thompson xisaab dhab ah oo ku saabsan wixii dhacay iyo waxyaabihii dhaliyey weerarkaasi. weerarkaasi ayuu Thompson ku tilmaamay furitaankii dhegeysigan inuu ahaa isku day inqilaab. weerarkii Janaayo 6-deedii ayaa waxa uu dhacay mar kadib markii uu khudbad Trump u jeediyey taageerayaashiisa meel u dhow aqalka aad markaasi oo dadka isku soo baxay uu u sheegay kuwaasoo ahaa ilaa iyo kumanaan kun oo taageersanaa in ay kongareska ku mudaaharaadaan una dagaalamaan sidii naartii oo kale. ciidamada Ukraine ayaa weli ku fara adeegaya furimaha dagaalka kadib dagaalo adag oo habeen iyo maalin soconaya magaalada Severodonetsk. saraakiisha ku sugan goobtan ayaa sheegay in Ruushku isku dayayo inuu la wareego magaaladan oo uu duqeyn xoog leh ku hayo. magaaladan ayaa ah mid muhiim u ah marka la eego dhulka bariga Ukraine. Severodonetsk iyo magaalada kale ee mataanaha ay yihiin ee Lysychansk ayaa ku yaala jambiga webiga Donetsk, waana qaybaha ugu dambeeya ee ku haray gacanta Ukraine bariga dalkaasi. xoghayaha golaha amniga ee dalka Ukraine Oleksii Danilov ayaa shalay sheegay in xaaladda Severodonetsk ay tahay mid aad u adag iyadoo ciidamada Ruushkana ay awood dheeraada magaalada isugu geeyeen si ay ula wareegaan. Ruushka iyo Shiinaha ayaa jimcaha maanta waxay daah fureen waddadii ugu horreysay ee dhinaca dhulka ah ee u dhaxeysa labada dal xilli ay ruushku u janjeersanayaan Aasiya iyadoo reer galbeedka ay ku kala fogaadeen dagaalka dalka Ukraine. Buundadan oo dhowr kilomitir dherarkeedu u yahay ayaa waxa ay dul maraysaa webiga Amur ee isku xira magaalada bariga fog ee ruushka ku taalla ee Blagoveshchenski iyo magaalada Shiinaha ee Hai. Dhismaha buundadan ayaa waxaa la soo gabagabeeyay laba sano ka hor, balse furitaankeeda ayaa dib u dhacay kadib markii adduunyada uu ka dilaacay xanuunka coronavirus. Intii ay socotay xafladdii furitaanka ayaa waxaa wadada lagu furay baabuurta xamuulka ee labada dhinac isaga kala gooshaya. Dhismaha buundadan ayaa waxaa ku baxay lacag gaaraysa $328 million oo dollarka Mareykanka, sida ay sheegeen saraakiisha hawshan wada. Laba muwaadin oo u kala dhashay dalalka Britain iyo Morocco ayaa lagu xukumay dil shalay kadib markii lagu eedeeyay inay ka barbar dagaalameen dhinaca Ukraine, xukunkaasi oo ay ku riday fallaagada taageersan Ruushka. Dacwad ka dhana dagaalyahanadan la soo qabtay ayaa waxaa cambaareeyay Ukraine iyo reer galbeedka oo ku tilmaamay mid been abuur ah islamarkaana xadgudub ku ah shuruucda dagaalka. Dhanka kalena, iyadoo ciidamada kriminalka ay sii wadaan dagaalka xoogan ee bariga Ukraine, ayaa maxkamad ku taalay jamhuuriyadda iskeed isku magacowday ee shacabka Ukraine ee Doniski waxay saddexdan dagaalyahan ku heshay dembi ah in ay doonayeen xukun xoog uga tuuris dembigaasi oo ciqaab dil ah lagu mutaysanayo sharciga u yaala jamhuuriyaddan. Raggan ayaa sidoo kale lagu xukumay falal calooshood u shaqaystanimo iyo argagixiso la xiriirta. Galab wanaagsan dhegaystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Dab xooggan oo xalay fiidkii ka kaxay suuqa weyn ee xerada qaxootiga ee Ifo oo ka tirsan xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa waxa uu geystay khasaare hantiyeed oo soo gaaray ganacsatada qaxootiga ah. Warbixintan waxaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ka soo diray wariyaha VOA-da Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol.
Dabkan xooggan ee habeenimadii xalay ahayd ka kacay qaybo ka mid ah suuqa weyn ee xerada qaxootiga Ifo ayaa dabkan wuxuu baabi'iyay goobo badan oo ganacsi oo ku yaalay suuqa xerada qaxootiga Ifo, iyadoo goobahan gabi ahaanba ay bas beeleen isla markaana ay isugu jireen dukaamada waaweyn ee lagu gado cuntada noocyadeeda kala duwan, dukaamada lagu gado qalabka elektroniga qaybihiisa kala duwan, baqaarada lagu gado qudaarta, iyo weliba sidoo kale goobo kale oo ganacsi oo ku yaalay suuqa xerada qaxootiga Ifo. Qaar ka mid ah dadkii hantidooda ku beelay dabkan oo kortaagna goobahooda ganacsi oo gabi ahaanba baaba'ay ayaa waxay VOA oga warrameen dabkan saameynta uu ku yeeshay, iyadoo dadkan markaasi ay ka muuqatay murugo maadaama hantidii kaliya ee gacantooda ku jirtay uu dabkan baabi'iyey.
Magacaygu waxa la yiraahdaa Abdi Aadan Cabdiraxmaan. Hadda saa arkaysaba meeshan waxaan oo gubtay anaga sokor aad iyo aad u fara badan. Aad arkaysa muuqaalkeeda dhabka gaaray dhammaan dukaamada. Hadda aad arkaysa waa bakhaaro hanti aan la koobi karin oo aad iyo aad u fara badan. Yaa dadka muslimiinta ugu gubtay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu soo booqdayo oo annaga nafsaaneed aan ku jirno. Marka dabka xawligiis ma aheen wax aad qiyaasi karto kuleel. Maca dalika booyadiina way nagu soo daaheen xilliga la dalbay iyo xilliga ay socdeenna wax isku mabda'e ma aheen. Marka saa daraaddeeda dhammaan waxa aad arkayso waa bakhaarihii iyo dukaamihii afar gesood ka ahaa. Koy laba ma aha waxba lagama bixin ma saad aan ku sheegi karno. Marka wax la qiyaasi kar ma aha dhammaan waxaan arkayso dadkan shacabka meesha ka muuqdo waa dad hadda wada ilmeynayo.
Magacaygu waa Samir Israel Cismaan. Waxaan ku noolahay xerada qaxootiga Ifo. Magaalada sidaa arkaysaanba maxaa waaye wax badan baa hadda mataqaanaya, khasaare badan baa soo gaartay. Dadka ayagoo diyaar ah inay wax badbaadsadaan haddana waxay wax ku badbaadsan waayeen darteeda inuu dabkiisi xawli ah ku socday si degdeg ahna aanan lagu helin dabdamis. Aniga anoo dukaankayga hor taagan oo inaan fura rabo ayaa dabka kuleelkiisa aan ka furi waayey, anigoo arkayeen alaabteeda meshaheeda ku bastay. Maal iyo hanti wixii aan haya dhammaan meesha ku jiraan. Dad hataa lacago badan aanu hayay xitaa way ku jireen. Hase ahaato wax walba waa qadarta Rabbi, laakiin maanta magaalada aad arkaysaan no ifo saarada badan ay soo gaartay waxa kamid ah inay dadkii jiingad imira kor u qaadayaan ayagoo stress iyo mataqaanaayo qulub iyo xadir la'aan iyo naxdin ayaga jirkooda ku jirta ahana dad badan way jiraan xaalada ayagu urdaya bixitaa la qabto dhana u socdaan la garan waayay taas ayada marka waa qasaaro qasaaradaas ayadana dadku muslimiinta laga qayb qaato waa loo baahan yahay laakiin xanuun aad u weyn inuu geysa
marka salaahan oo kale dukaankaaga maxaad ku gadeysay
dukaankayga waxaan ku gadaayaa accessories waxa kale ku gadaayaa cabitaano alaab ma taqaanay waxaan isku gadaa isku jira dhan walba xagga taleefannada xagga elektronikada xagga biyaha laba frijaata ala xitaa waa kuwan hadda waa eber wax ku jira ilaa warteena ma lahan
faadumo cabaas aad
faadumo bal waxaad nooga warantaa goobtaadan ganacsi maxaa kaaga gubtay
waxay kaaga gubtay xaaqimo babiso burjiko feer geela xerig burjikooyin ma garatay waxay kaaga gubtay kale idimo bir canjeerooyin waxay ii hera ma jirto waa ka
marka dhammaan agabkaasi aad ka dhawaajisay ma wada gubteen mise qaar baa kaaga
badwaxa beyga ma badbaadi waa kan hadda idimaa lasoo babixina cabad cabad iyo burjikooyin waxa ii baxa ma geela i feer ma caymana i babis waxa ii canta ma jirto macaane
marka dabkan maxaad u malaynaysaan inuu ka dhashay
dabka daanag ani isagoo gubtalaanu imaaday wuxuu ka dhashay ma sheegi kari isagoo olalaylaanu imaaday gurigay saara weyn waa imaan ku karsanay anaa ma aragta waa yeel banaan ku danaysanay wax haddii caynta ma jirto ha wax oo ii caynta ma jirto maanta waxaanaa dhisan karin baana haa shalay nin hanti asanahay shalay galtmanaan galbanahay haddana waxaan haasta male gacantayda ka madow
ani magacayda waxaan lahaa bishriidow ii sheeg adi waxaan lahaa meel oo baqaar oo kiraan ku jiray 20 loro fiyaasi ah iyo 10 loro basal ah 4 loro cambe ah iyo adduun miisaan dhan uu iga gubtay ani waxaan kala baxa malaha intaasa ilmaa u biidhbiidhaysana
saameyn intee leeg buu ku yeeshay goobtaada ganacsi maxaase kaaga badbaaday
wax iiga badbaaday malaha waxaan ka bixina malaha markaan gal maagay oo ma aragtaa intaan soo orday oo gal aan maagayna xijaabkii aba jingadii iigu dhegtiba xijaabkayda dhan hadda wuu gubsan yahay ani intaan iska soo tuureen ka soo tagay marka intaas iidaa ma aragtaa ilmaha aan iskaga biidhaysanahay marka saasa waxay u dhaceen alaabka dhan saasa iigu wadgubta waxaan ka badbaadsan malaha xoolahan waxaa iiga sii daran xoola ani aan leeyma xoolaan caddaynaaye markaan gada ayaa ma aragtaa ilmihiisa ugu raadsan oo haddana ma aragtaay sidii wixii dhanba sia isku mushaan waxaaba iiga sii diran xoolihii dadka aan soo qaaday
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waa maxamed diriid dubad xali goor ay tahay maaragtay 2 saac iyo waxayad ma aqaane ayuu dabka kacay aniga maana nugsunayn goor dambe dabki maaratay ugu soo dhowey aan soo aan meesha ka soo orday dukaanka ugu weyn meeshaan ku lahaa oo 3 qaybood ka kooban embeesa iyo daawadreed iyo wuxuu ka koobnaa maaragtay meel oo cosmatic ah way gubteen markaan soo galnayna naqaskaaba nagu dhigayba naqaska oo qaac iyo dabkii wixii dhuxulaa isku soo daateen marka xaafad ayaan joognay sida maaragtay macuusaq baan ku soo orday haddaba lama laga gaari karin dabkii baa maaragtay waa nagu soo qabtayba
marka dabkan ka kacay suuqa weyn xerada qaxootiga ifo ma dabkii noociisa ugu weynaa mise dabab kala jiray
khasaaraha ilaa iyo 40 kun oo dollar halka ay ugu jirtay marka waxaa waaye aad baan ugu qasaarnay waana waxaan dhihi karaa dabka ugu weynaa baan dhihi karaa sababtoota waa dabka anigaan ku khasaaray
maaha markii ugu horreysay oo xerada qaxootiga ifo suuqa weyn ee ku yaalla uu ka kaco dab xiliyada ay dababkan oo kale ay ka kacaan suuqaqa ku yaalla xeryahan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay saameyn fara badan oo dhanka dhaqaalaha ay ku yeesheen dadka qaxootiga oo horaanba la daala dhacayay xaaladda adag ee nololeed ee ku haysata xeryahan qaxootiga ee dhadhaab iyadoo sidoo kale goobahan ganacsi ay ku tiirsanaayeen qaar ka mid a muruqmaalka ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi iyo gool v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
jimco wanaagsan meel walbo aad naga dhegeysanaysaan ciidamada ammaanka ee puntland ayaa xalay soo qabtay rag watay doon dhalashadoodana ay kasoo jeeda dalka yemen kuwaasi oo ay sheegeen in ay ka tahriibin jireen xeebaha boosaaso dhallinyaro intooda badan da-doodu ay ka yartahay 20 sano qaar badan oo dhallinyaradaasi ka mida ayaa la geeyey ilaa iyo liibiya oo markii dambe waalidkood laga soo dalbaday laga lacago madax furasho ah warbixintan waxaa magaalada boosaaso nooga soo dirtay wariyaha v o e da faadumo yaasiin jaamac
ciidamada booliiska gobolka bari oo kaashanaya ciidanka badda puntland ee b m b f ayaa habeennimadii xalay waxa ay gacanta ku soo dhigeen 2 nin oo dhalashadoodu kasoo jeedo dalka yemen kuwaasoo watay sixiimad la sheegay in ay dadka ku tahriibiyaan sida uu warbaahinta u sheegay taliyaha qaybta booliiska gobolka bari gaashaanla sare cabdulqaadir jaamac dirir
ciidamada booliiska iyo iska kaashadeen ciidamada b m b f oo wadajir u wada duulay howlgalkaas oo ahaa saxiimadaha dadka lagu tahriibiyo oo yaman laga soo diro oo yimaado boosaaso oo la saaro dhallinyarada yarka ah kabacdina yaman la geeyo hadda ka horna aanu ka hadallay lasii mariyo sudan ilaa libiya ilaa lasii gudbinayo marka waxay daba joogtaa shaqadan shaqo cusub maaha shaqooyinka hore oo la qabtay bay lamid tahay laakiin waxay leedahay saxiimadan waxa laga soo diray Yemen wax kale uma socon waxay u socotay inay dhalinyaro qaado marka waxa ka faa'iideysanaya dad Soomaali ah oo jooga Yemen iyo dad Soomaali ah xagga jooga aan waxa ka kooban yihiin waa laba qof oo Yemenina ah oo saxiimada watay iyo shaqsi kale shaqeynaya halkan kale shaqeynaya gudaha Puntland kale shaqeynayay oo iyaga la shaqeynayay iyo kuwo kale oo xagga jooga oo iyaguna sidoo kale la shaqeynaya dadka aad badda ku dhameysteen waa la idin haystaa idinkana la idin kula xisaabtami doona
taliyaha ayaa sheegay in dadka la tahriibinayo aan la waydiin lacag ilaa ay ka gaarayaan dalka Liibiya waxana uu sheegay inay jiraan qoysas badan oo xaraashay guryahooda
waalidiinta iyo dadka dhibaateysan iyo guryaha la xaraashiyo dhamaan waxay la tahay cidda geysanaysa maanta cid la garanayo waxaan leeyahay waa mahad Ilaahay shaqada u qabsoontay ciidanka booliska ummada reer Puntland ee qabteena ciidanka booliska iyo ciidanka BNBF runtii aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa iskaashiga ciidamadu iska kaashanayaan shaqooyinka ay qabanayaan waa runtii waa wax aad iyo aad muhiim u ah shaqadan waxaan rajaynaynaa inay noqoto tusaale dadka soo diraya saxiimada ka soo diraya Yemen in halka dadka ay qaadaan oo Yemen ku geeyaan oo ka sii qaadaan oo Suudaan ku geeyaan oo ka sii qaadaan dadkan waxaan leenahay tusaale idin noqonaysa iyadana sharciga aanu marinayna cidii wadatay iyo cidii maxaan ku iraadaa iyo alaabti ay wateen ay wax ku qaadi lahayeen qalabka iyo saamaanka waxaan ka qabanay alaabaha waxa ugu muhiimsan ay ku shaqeystaan waxa way tarayaha oo meel walba ka dhacaya oo cid walba kula xiriiri karaan iyo maxaan ku iraa GPS-yada iyo doonta iyo shidaalkii muhiimadoodu waa intaas inay ku qaadaan dadka ku guraa dadka wax lacag lama weydiiyo fankoodu wuu socdaa way shaqeeyaan kaliya sidii macnaha waxa loo kaxaysaa sidii xoolaha la dhoofinayo kala loo qaada marka waxaan leenahay dadku ha ka wada qayb qaateen hana ku baraarugsanaadeen mujtamacu amniga kaliya ma shaqeyn karo waxa laga rabaa bulshada mujtamaca inay ka shaqeyso caruurta yar badda lagu dhameynayo oo weliba jilba dibadda intay ka yar yihiin ay yihiin
taliyaha ayaa sheegay in booliisku ay gacanta ku dhigeen rag Soomaali ah oo ka horeeyay Yemeniyiinta maanta la qabtay isla markaasna ay sharciga horkeeni doonaan
waxaa jirtay shaqooyin badan oo la soo qabtay kuwa xiran baa jira oo iyagana kuwan la xiriira oo kuwan oo kale ah oo saano kale ta booliisku ku qabtay xogaha iyo dhoofintooda ciyaalkaas waxaa jira kuwa uu horey u qabtay dhammaan waxaan rajaynayaa in sharciga la wada doono Ilaahay idankiis
howlgalladan ay booliisku ku soo qabteen raggan isugu jira Yemeniyiinta iyo Soomaalida ayaa waxa ay ku soo aadeen iyadoo bilihii ugu dambeeyay bulshada ku dhaqan magaalada Boosaaso ay walaac ka muujiyeen tahriibinta dhalinyarada kadib markii qoysaska qaarkood lagu khasbay inay bixiyaan lacago madax furasho ah oo aysan haysan hase ahaatee dantu ay ku kaliftay inay xaraashaan guryihii ay ku noolaayeen Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
cilmi baarayaal ayaa sheegay in hidde-sidaha loo yaqaan DNA-ga uu beddeli karo hannaanka tiknoolojiyadda ee maanta lagu kaydiyo xogta warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo diyaariyay Maad Dible Ibraahim Xasan Daanduray ayaa noo soo jeedinaya
isbahaysiga cilmi baarayaasha caalamiga ah ayaa sahminaya hal xal oo suurtagal ah iyadoo la adeegsanayo hidde-sidaha DNA oo ah qaabka ugu da'da weyn ee loo adeegsado kaydinta xogta dadka dunida ku nool sida uu sharaxayo Jeff Nivala oo ah cilmi baare ka tirsan Jaamacadda Washington.
DNA is attractive for several reasons. One, it's incredibly dense, so you can store information in a very small space.
Waxaa loo doortay dhowr qodob oo soo jiidasho leh. Qodobka koowaad, awoodda wax kaydinta. Waxaad ku kaydin kartaa macluumaadka meel aad u yar. Dhammaan macluumaadka hadda ku jira internetka haddii lagu kaydiyo DNA-da waxay awoodi doontaa inay meel kooban ku kaydiso.
Cilmi baarayaashu waxa ay sheegeen in xogta lagu kaydiyo DNA-da ay sii jiri karto kumanaan sano, waana qaab warbaahineed oo aan laga yaabin inuu duugoodo maadaama aadanuhu mar walba xiiso u yeelan doono akhrinta DNA-da noolaha. Shirkadda Morugin Bioscience ee San Francisco waxay soo saartaa DNA-da oo loo adeegsado qaabab kala duwan oo ay ku jirto kaydinta xogta. Waxay si otomaatig ah ay u habaysaa oo ay yareysaa habka macluumaadka dijitaalka ee loo beddelayo D N A. Koodka macluumaadka dijitaalka ah oo ka kooban hal iyo eber waxaa loo tarjumi karaa koodka hiddaha ee D N A, kaasi oo ka kooban afar kiimiko oo loo yaqaan A C G iyo T, sida ay sharaxayso Emily Leprost oo ah madaxa shirkadda Twist Bioscience.
Humans are really good at grabbing things and robots aren't yet. And so
habka qorista DNA-gu wuxuu ku bilaabmaa afar god oo kala ah A C G T. Markaasi talaabada xigta ah waa in A C G T lagu shubo macdanta silikoonka, kadibna si casri ah loo daabacaa. Mararka qaarkood mustaqbalka DNA-ga ku jirta jibka silikoonka ayaa dib loo turjumi karaa macluumaadka dijitaalka ah.
Twist waxay hore u keydisay dokumenti qaramada midoobay ee duubista muusikada iyo bandhigga Netflix ee DNA.
Warbixintii maadibla Ibraahim Xasan Daanduri ayaa nala socodsiinay. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Abaarta Soomaaliya ka jirta awgeed waxaa maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhisa tirada caruurta shanta sano ka yar ee u geeriyoonaya nafaqa darrida ay keentay gaajada. Isbitaalka caruurta ee Banaadir ee magaalada Muqdisho waxaa istul tuban caruur aad u liita oo abaartu ay raadba aan ku reebtay. Wariyaheena Jacfar Kuka ayaa warbixin arrintan ku saabsan noo haya.
Abaarta ka jirta Soomaaliya ee malaayiinta qof saameysay, hay-aduhuna ay ka digayaan suurtagalnimada inay macluul isku beddesho, ayaa si gaar ah halis u gelinaysa nolosha malaayiin caruura oo nafaqa darro darani ay soo wajahday. Qaar ka mid a caruurtaasi ayaa haddaba bilaabay inay u geeriyoodaan natiijada ka dhalatay gaajada iyo haraadka. Isbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho waa kan keliya ee la tacaala fuuq celinna u sameeya caruurta taagta daran ee abaartan ba'an ku saamoobay. Waxaa ku soo jabay waalid dabarka iyo garbaha ku sida ubadkooda oo nolol iyo geeri u dhexeeya, iyaga oo rajo ka qaba in noloshooda la badbaadiyo. Sariirihii isbitaalku waa ay buuxsameen, waxaanay shaqaalaha caafimaadka isbitaalku bilaabeen inay dhallaanka ay qaarkood naftu ku sii dabayartahay seexiyaan aag aan markii horeba loo qorsheynin inuu bukaanjiif ahaado, maadaama aanay jirin meel kale oo loo sii xawili karo. Xafsa Maxamed Xasan waxa ay ka howlgashaa qaybta lagula tacaalo caruurta ay nafaqa xumidu hayso ee isbitaalka.
Tirada bukaamada bilihii hore noo imaanayay iyo marka la isku fiiriyey bilahan dambe aad ay u bateen, 3,000 camal tirada horeeta ay ka badan yihiin. Xitaa waxaa dhacday marmarka qaar sariiraha intay buuxsamaan meel u dirna aaweyno isbitaalka ugu weyn oo qabta ilmaha nafaqa darrida, sariira marmar qaar intii loo waayay waxaa dhacday inay meesha caqabad ka imaato. Dhibaatooyinkaas ka mid ah
caruurta halkan soo gaarta ayaa ah kuwa aad u nasiib badan. Inta badan waalidka ilmihiisa isbitaalka Banaadir keena waa kuwa markoodii horeba ku noolaa labada shabeelle iyo nawaaxiga Muqdisho, kuwa meelaha fogfog degan iyagu awoodba uma laha in ciyaalkooda ay dhul intaas la'eg dhabarka ku soo qaadaan. Aadan Maxamed Xasan canugiisa oo abaartu ay ku reebtay nafaqa darro qarkana u saartay in uu geeriyoodo ayuu dhabarka kaga keenay meel 10 mile u jirta isbitaalka hadda lagu daryeelayo, rajo ayuuna ka qabaa in wiilkiisa la badbaadiyo.
Maxaan u keenay macnaha haga nafaqa darro macnaha oo maarta alxamdulillah oo daawo aba jirin aanta soo qaadin marka daawadii marka intii way imaadeen Ilaahay annoo gargaaray laakiin alxamdulillah dadan helni oo annoo gargaaray meel kasta waa ligay marka alxamdulillah hadda barakinaad si horumaa waan ka dhahay waan hadda wali waa sii haya.
Inta badan dadka ay abaartu sida daran raadka ugu yeelatay waxa ay ahaayeen xoolo dhaqato roobka iyo daaqa ku baxa ku tirsan, laakiin waxa ay dunyadoodii meesha ka baxday markii 4 xilli oo isxigiga uu roobkii baaqday, sida ay ku warantay Arbay Mahad Qaasim.
Hoola dhamaade hoola ma horba dhamaadeen ila halaan dowladda walmasiyaayti ila hadda dowladda walmasiyaayti marka hadda aadan jiridaan aadan kordhiyi.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa isagoo ka hadlayay munaasabadii shalayto lagu caleemasaaray waxa uu mar kale deeq bixiyayaasha iyo Soomaalida wax haysataba u diray baaq ku aadan in ay gurmad degdeg ah la gaaraan malaayiinta qof ee gaajada ugu geeriyoonaysa Soomaaliya.
anigoo ka faa'iideysanaya fursadan dadka Soomaaliyeed ee daafaad dunida ku kala nool iyo caalamkaba waxaan ugu baaqayaa kaalintooda inay ka qaataan samata bixinta dadkeenna abaaruhu tabaaleeyeen iyadoo diiradda la saarayo abaartu inaysan u bedelmin macaluul baahda
waa abaartii ugu darnayd muddo 19 sano ah oo ku dhufatay guud ahaan gobolka geeska Afrika xeel dheerayaasha ayaa abaartan soo noqnoqota sabab uga dhiga isbeddelka cimilada ee saameeyay dhammaan dunida laakiin si weyn ugu taagsaday wadamada tabarta yar sida Soomaaliya
mahadsanid Jacfar Kukaay warbixintaasi noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya markana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayno xafladda caleema saarka ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee shalay ka dhacday magaalada Muqdisho iyo muuqaalka ay ka bixinayso Soomaalida iyo madaxdooda Seenab Abuukar Maxamed ayaa noo soo jeedinaysa
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku falanqeynayno guud ahaan xafladda caleema saarka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud taas oo ay ka soo qayb galeen madax kala duwan oo ka kala socotay dalalka gobolka iyo wafood caalami ah iyadoo madaxdi ka qayb gashay caleema saarka madaxweynaha ay dhamaan amaaneen sida nabadgelyada ah iyo dimuqraadiyada leh ee Soomaaliya xukunka loola kala wareegay maxay talaabadan uga dhigan tahay Soomaaliya maxaa laga fili karaa xiriirka diblomaasiyadeed ee dalalka dariska ah oo qaarkood xiriir wanaagsan la lahaa dawladdii hore halka kuwa kalena uu khilaaf kala dhaxeeyay waxaa barnaamijka nagala qayb galaya Xiliban Ahmed Maxamed oo ka tirsanaa golaha shacabka baarlamaankii 10aad ee dalka sidoo kale ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed Professor Shafiici Yuusuf Umar diblomaasi ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda kana mid ah qoyahanka Soomaaliyeed iyo Maxamed Hussein mentalisti barasare oo wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho isla markaana falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo bulshada dhamaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda waxaan ku horeynayaa Xiliban Ahmed ka waran sawirka ay xafladan bixisay iyo ka soo qayb galka madaxda gobolka iyo wafooda kale ee caalamiga ah
bismillaahir rahmaanir rahiim Seenab Abuukar fiicooda iyo saaxiibada kale ku jira doodaba adbaan idin salaamayaa salaam kadib hadaan u gudbo su'aashaada Seenabey ka soo qayb galka xafladda caleema saarka madaxweynaha 10aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wufooda heer caalami heer gobol ka soo qayb galay waxay muujinaysaa biseyl siyaasadeed oo ay adag tahay inay wadamada ina ku xeeran noocan oo kale doorasho uga dhacdo ama la isugu wareejiyo xaflad ama xilli xasan noocaas ah noocaas ah xilka la isugu gudbiyo waa arrin fiican Soomaalida guud ahaan ka bixinaysa sawir fiican marar badan oo horena soo dhacday haddana tii dambeysay maanta dhacday waxaana qabaa anigu inay tahay guul taariikhi ah oo ummada Soomaaliyeed ay gaadhay iyo qoris u dhig siyaasadeed iyo hab dimuqraadi noocan ah oo wax kasta la dhigay durfa kasta dalkeena ka jireen xilka la isugu wareejinayo marka waxaan qabaa qurux sawir qurux badan iyo ka fakar qurux badan bay ka muujinaysaa waana dareemaysay dowlado badan oo deriska iyo kuwa ka gudubsan geeska Afrika waa ka soo qayb galay oo xafladda soo weyneeyay soona qaabilay marka arrin aad u qurux badan oo wanaagsan oo Soomaalida iyo waxa laga filayay dareen wanaagsan iyo muqaal wanaagsan oo sharafeed ka iftiimin sabay ahayd saasan qaba
Professor Shafiici wadan Soomaaliya oo kala ah in doorashooyin dimuqraadi ka dhacaan si nabadgelyo ahna xukunka u kala wareegaan waliba meel muuqata oo dunidu goobjoog ka tahay iyagoo faraxsan oo gacmaha ishaysta saddexdii madaxweyne ee xilalka isaga kala dambeeyay maxay muujinaysaa
mahadsanid Zeynab tiimka v o a iyo shacabka Soomaaliya dhammaanba. Image fiican oo aad u wanaagsan ayay gudbinaysaa caalamka in Soomaali ay gaadhay bisel siyaasadeed, tiirka dimuqraadiyadda qori isu diibkana uu ka hirgalay meesha dowlado badan oo Afrikaana iyo kuwa Carab ah aysan gaadhin una soo dhaweyn annagoo weliba ku jiray waqti badan dagaal oo aan la filaynin Soomaaliya in ay doorasho nabad ah oo dimuqraadiyad ay ka dhacayso fariinta kara oo ay direyso gudaha waxa ay tahay in shacabka Soomaaliyeed dowladnimada uusan marra dib uga noqonaynin. Marka dibadda muuqaalka naga diblomaasiyadda iyo dowladnimadanada ayay xoojinaysaa, gudahana shacabka Soomaaliyeed ayay waxay u soo celinaysaa rajadii, maadaama ilaa saddex madaxweyne ay ayagoo gacmaha heysta sidii tan ka horreysay ay weli sidii u taagan yihiin. Marka waa waqti aad loogu farxaa oo gudaha iyo dibaddaba fariin wanaagsan ay diraysaa.
Madaxda ka qayb gashay xafladda caleemasaarka madaxweyne Xasan Sheekh dhammaan waxay ammaaneen sida nabadgelyada ah iyo dimuqraadiyada leh ee Soomaaliya xukunka loola kala wareegay. Arintaasi maxay muuqaal ka bixinaysaa Soomaaliya in Maxamed?
Wallahi runtii waxay ka bixinaysaa muuqaal aad u wanaagsan. Marka fiirisid, waa sawir fiican oo hididiila leh oo bixinaya dal ay dagaalo sokeeye halakeeyeen oo kasoo kabtay dalal ka facweyn taariikh ahaan. Marka la fiiriyo ayaysan ka dhicin marnaba aysan ka dhicin qori isku dhiibkan iyo biseelkan siyaasadeed ee maanta maxaan ku reedaa madaxdeena ay muujiyeen. Marka ahaanti waxay diraysaa fariimo aada u badan anagoo og maxaan ku reedaa dalkan ku noolnahay ee geeska Afrika hogaamiyaashiisa sida ay xilka ay u jecel yihiin ama ay xilka ay uga dhigan yihiin, iyadoo arkaysid in markii mudaxaleedkiisa uu dhammaado in uu isku dayo inuu dastuurka wax ka bedelo ama uu sameeyo maxaan ku reedaa waqti xileedkiisii waqtigi ku eka inuu wax ku daro. Marka run ahaantii waxay muujinaysaa biseel siyaasadeed waana guul u soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdooda, maadaama aan arkayno madaxweynayaashii xilalka isaga kala dambeeya oo meel fagaaro ah awoodda maxaan ku raada ku kala wareejinaya iyagoo faraxsan oo gacmaha isaysa. Marka run ahaantii waa sawir aad iyo aad u fiican oo Soomaaliya magac iyo sumcadba ay ugu helayso beesha caalamka.
Si aan dib kugu soo laabto Xilibaan Axmed, marka laga hadlayo in wafuudda ka qayb gashay xafladda caleemasaarka ee ka socota gobolka, marka laga reebo ra-iisul wadaaraha Ethiopia Abiy Axmed oo dowladdii madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xiriir fiican lahaayeen, labadan dowladood kale ee Djibouti iyo Kenya iskuma fiicnayn, ka soo qayb galkooda xafladda maxay uga dhigan tahay xiriirka Soomaaliya iyo wadamadaasi?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta Djibouti iyo Kenya khilaaf baa jiray, laakiin xiriirka diblomaasiga ah wadamadu ma kala go'in, lamana kala guurin oo lama kala foga, lama kala turkin. Xiriirka diblomaasiga labada wadan wuu jiray, laakiin khilaaf siyaasi ah oo danaha siyaasadeed ee wadamada isdiidana baa jiray. Kasoo qaybgalkooda haddana wuxuu ka dhigan yahay maadaama isbeddel ka dhacay Soomaaliya, labadooduba waxaa laga yaabaa inay hadda u diyaar yihiin inay wadaajiyaan xiriirka ay Soomaaliya leeyihiin oo sidii hore ay wax ka bedelaan. Marka waxaan qabaa anigu in imaatinkoodan iyo hoggaanka cusub ee Soomaaliya loo doortay ay isla janqaadi karaan xiriir wanaagsan oo aan dhinaca wax u dhimayn wadamada dalna gobonnimadiisa iyo sharaftiisa wax u dhimayn in la yeelan karo, waan qabaa lana heshiin karo, iyadoo wadan walba masaalixiisa iyo sharaftiisa gobonnimadiisa uu ilaalinayo adduunkuna masaalixun buu maaragtay kuwada joogaa. Taasina waxay u taallaado khusaysaa madaxweynaha Soomaaliya la doortay mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo halkuu dhigiisii ahaa Soomaaliya heshiis adduunkan heshiis laah, isaga ayaana dee ah jaangooyaha siyaasadda arrimaha dibadda ee madaxweynuhu, waana suuragal in xiriirka labada wadan maadaama dee aan awalba waagu hore xiriir soo jirana inuu lahaan jiray haddana la wanaajiyo aad baan u qabaa. Oo wixii dee awalba aynu dhibsanayna inay banaanka la joogaan ina ka daayaan wixii iyaga inagu aynu dhib haddaynu ku haynayn anumaba ogi dhib aynu ku haynayn laga daayo, laakiin inaan inagu ka nabadgalo faragelintooda iyo gacmagacmayntooda iyo waxyaalaha dalkeena iyo dadkeena dhibaatada iyo culayska ku ah jiritaanka gobolada Soomaaliyeen iyaguna faraha ka qaadi doona haddii la haydno xidhiir iskaashi oo wada walbana la xurmeynayo gobonimadiisa la yeeshana aad baan anagu qabaa in lasoo dhaweeyo oo ay xidhiirka la hagaajiyo aad baan u qabaa. Waa mahadsantii.
Maxaa kala gudboon Professor Shaafici madaxweynaha cusub qaabka uu u wajahayo siyaasad ahaan khilaafkii jiray iyo weliba madmadowgii u dhexeeyey dowladaha gobolka qaarkood iyo weliba dowladii hore, inkastoo Xilibaan Axmed uu leeyahay xiriirka diblomaasiyadeed waa uu jiray balse khilaaf unbaa u dhexeeyey dhinacyadaasi ee Soomaaliya.
Mahadsanid Zainab. Dabcan sida halku dhigiisa madaxweynaha laga dhexanayo gudaha iyo dibaddaba inuu xiriir fiican la yeelanayo oo dabcan uuna ku cadeeyey markii la eego siyaasadda Soomaaliya inay noqonayso mid dhexdhexaada conflict of interestiga soo kale horjeedo. Haddii ay jireen dalal qaar oo la isku xoogaa madmadow uu jiray iyo kuwa kale oo dabcan waxaa hadda yara cadba sida madaxweynaha Kenya uu ka dhawaajiyey inay xiriirkii ay wanaajinayaan hadda ka bilaabayaan isu socodkii dhinac walbaba, madax kalena ay ballanqaaday uu Imaaraadku ka mid yahay. Marka waxaa la rajeynayaa siyaasadda madaxweynaha oo dabcan khudbadiisii uu si fiican ugu cadeeyey, waxaa la rajeynayaa inuu bog fiican uu furi doono caalamka. Xaqiiqaduna waxay tahay ma ahan inaad soo xirto albaabka, balse haddii aad xataa dal isku dhacdaan waa inaad raadisa hadduusan maslaxadda dalkaaga hadduusan faragelinin siyaadada. Iyo waxaa muhiima in la raadiyo, ma ahan in lasoo xidho qofka hogaamiyahana ma ahan qof iska cara badan oo arrin yar ka xanaaqo weligii ka aamusnaada, balse waa qof adkaysi leh isagoo meesha la isku khilaafsan yahay ka weecanayo meelaha kale oo la isku waafaqsan yahay raadinaya. Hadda meelahan dalalkan la tuhmayo ama la sheegayo waa dalal annaga muhiim noo ah, dalal kale oon muhiim noo ahayn oo waqti lagu luminayo ayaa jirta. Marka waxaan qabaa siyaasadda intaan ka naqaano maamulkiisii hore iyo siyaasadiisa hadda in ay Soomaaliya bog cusub ay ku wajahi doonto caalamka khibraddiisa iyo siyaasadda hadda uu soo bandhigay. Iyo waxaan u baahanna markii la eego durbaba jawaab ayaa ka timaaday madaxda hadda meesha timid kuwii madmadowgii jiray iyo kuwii kaleba. Marka waxaanu rajeynaynaa siyaasadda Soomaaliya inay isbedeli doonto, ayna nooga imaan doonto faa'iido aad u wanaagsan dhinaca iskaashi dhaqaale iyo diblomaasiyad iyo mid nabadeedba.
markasta oo marxalad cusub uu wadanku galo, Maxamed, hadba waxaa isbeddel siyaasadeed ku dhaca xiriirka diblomaasiyadeed ee dalalka gobolka iyo wadamada khaliijka sida dhacday sanadihii hore? Kuwa ayaa aad ugu dhowaa madaxweynihii hore, kuwa way kala fogaayeen siyaasad ahaan. Maxaa taasi keenaya? Ma waxaan jirin istaraatiijiyad iyo siyaasad cad oo Soomaaliya ku wajahayso xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya dalalkaasi, mise nidaamka hadba yimaada ayaa isbedelka keenaya?
Zainab, Soomaali waxay tiraahdaa ilka iyo carab eega isku dhow waan isqoomaan. Dalalkan geeska Africa ilaa baajaar isaga dhigay. Marka xafiiltanka iyo loolanka siyaasadeed ee geeska Africa iyo guud ahaanba adduunka markaa fiirisid waa mid isbedbedela oo marba la jaanqaada wadciga iyo waayaha markaa lagu sugan yahay. Haddii aan wax yar milicsano, dabcan madaxweyne ugu horreeyay, madaxweyne Farmaajo, wuxuu xulufo dhow ka dhigtay dalalka Qatar iyo Turkiga iyo geeska Africa. Markaan fiirinaa Ethiopia iyo Eritrea ayuu dhowr booqasho ku tagay oo heshiisana la soo saxiixday. Marka madaxweynaha cusub Xasan Sheekh siduu ku wajahi doono waa la arki doonaa. Waa nin rugcada siyaasadeed ah inuu yahay, sida sloganka si ahayd Soomaali heshiis ah deriska iyo dunida heshiis la ah marka hadii dalalka ay ilaaliyaan soo frontiga iyo qarannimada iyo midnimada hadii ay ilaaliyaan kulli waxaan filayaa inuu san khilaaf maxaan ku jiraa hor la uusan dhici doonin oo madmadowgii hore meesh ku jirana oo maanta meesh ka baxay maadaama arkayney qudbadaha ay jeedinayeen hoggaamiyaha ka soo qayb galay xafladda caleemasaarka madaxweynaha hadii aan u sii galo tii kale oo ahayd istaraatiijiyad miya jirto dabcan uma muuqato inay jirto istaraatiijiyad loogu talagalay in arintan markii madmadow uu soo galo xiriirka diblomaasiyadeed in lagu xaliyo laakiin isla markaaba madaxweyne walba asiga uu adeegsanayo siyaasadiisa iyo sida asiga ay la tahay asigoo ka tala qaadanayo la taliyaashiisa sida ugu wanaagsan ee arintaasi loo xalin karo dabcan waxaan ognahay khilaafka hadda Qatar iyo soo kale dhexgalay Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga isbaysiga in madaxweynihii hore ee Maxamed Cabdulla Farmaajo uu yiri anaga waxaan ka ahaanayna dhexdhexaad oo siyaasadda arrimaha dibadda mid dhexdhexaad u qaatay maanta khudbadii madaxweyne xasan Sheekh siyaasada laga dheehan karay oo siyaasadda arrimaha dibadda mid dhexdhexaad aan ahaanayna oo xafiiltanka siyaasadeed ee dunida ka jira kuma dhaxmilmi doona marka waan arki doonaa si ay noqoto xaalad insha Allah
haye xiliban Axmed
bismillaah irrahmaan irrahiim horta saynabay xiriirka diblomaasiga wax joogto ah oo meel iska yaala oo aan dhaqdhaqaaqayn isbedbedelin ma aha xiriirka diblomaasiga ee adduunka ka dhaxeeya marba wuxuu la jaanqaadaa dabeylaha socda iyo wacyiga jira iyo waxa markaa soo kordha waxa laga yaabaa laba wadan oo muddo dheer saaxiib ahaa in khilaaf degdeg soo kala dhex galo laba kala fogaan inay soo dhawaadaan Soomaaliyana marka la yimaadaana Soomaaliya sida hadda ay tahay qaabka hadda ay u taalo wuxuu nagu shahay siyaasadaha caalamka marka kale si kale loo eegana Soomaaliya wadamada ku xeeran ama wadamada danaynaya wadan walba dan gaara iyo qorsho gaaro isaga u gaaro maslaxadiisa uu ka eeganayo buu kale yahay adduunyadu isku masaalix ma aha isku jahana uma jeedo siyaasadeedu inaguna waxaanu nahay dee wacyiga aan ku suganahay dal burburay oo cid walba say doonto ka yeelaso gacan walba ku jirto oo isaguna aan hadda heshiis ahayn oo awood iyo wadud iyo siyaasad meel wada jeedo ku jahaysan iyo isku haysto aan lahayn adduunkuna uusan ku heshiin iyaduna aan heshiin Soomaali baynu arrintaasaynu taagan oo dhexdooda ku jirnaa marka waxaan qabaa wax xaalkeennu iyo itaalkeenna iyo awooddeennaba waxay aada iyo aada u nuglaynayaan oo u sahlaya in wadan waliba sida uu dantiisa masaalixiisa u arko wadankan uu ka daneeyo ama maaragtay ka dabacsan yahay laakiin yelkadeed insha allahu tacaala dalku wuu kici doonaa cagihiisana uu isku taagi doonaa Soomaali wada jirta kala daadsanaanta hadda jirta marka ay soo ururtoba waxaa la qiyaasi karaa wadanka Soomaaliya inuu noqdo wadan dee go-aankiisa iyo cidda uu la heshiinayo iyo cidda uu la culoobayo iyo cidda uu xiriir la samaysanayaba go-aan sax oo rasmi ah ka qaata laakiin xilliga hadda lagu jiro waxa aan qabaa waa gudhoweyd khilaafkii iyo kala fogaanshihii dowladaha qaar iyo soo dhaweyntii qaarna duruuf baa keentay inkastoo aan qabo anigu dowladda Soomaaliyeed inay ku saxnayd inay ka qaadato doorkii ay qaadatay ee dhexdhexaadka ahaa sababta maxaa yeelay wadamada khaliijku inagaan inagu dan iyo helatoon aanan kala ahayn bay heshiiyeen markii horena iyaga danahooda ku culoobay markii dambena way heshiiyeen marka inaguna inaan door dhexdhexaada ka qaadano arrin qurux badan oo wanaagsan bay ahayd saa darteed xiriirka in kuwii horena lahayo dowladda hore saaxiibka la ahaa lahayo xiriirkooda la wanaajiyo kuwa cusub ama man madowgana ku dhex jireen dowladda inay soo celiso xiriirkooda la wanaajiyana aada bay inaga inoo ku fiican tahay sababtoo ah itaalkeenna ayaanba ogolayn iyo awooddeenna inaynu cidna colaadeeda fogeyno ciddaan iyaduna colaysan ciddiina wanaajsan aynu wanaajino xiriir wanaagsan iyo gacan walaalnimo la yeelano aada baad u mahadsan tahay
madaxweyne xasan sheekh oo sharaxaad ka bixiyey hal ku dhigiisa ah Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah ayaa sheegay inay Soomaaliya saaxib iskaashi la yeelan doonto dal kasta oo aan madax banaanida Soomaaliya ku xadgudbeyn isla markaana uu ka shaqeyn doono xiriir ganacsi oo Soomaaliya dunida la yeelato hadalkaasi muxuu muujinayaa Professor Shafici
aad maadsantahay su'aasho aan ku yara noqdo siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya nasiib darro waxay ahayd in wasaaradda arrimaha dibadda looga dambeeyo istaraatiijiyadeeda la yiraahdo dalkaas ee siyaasadda arrimaha dibadda Soomaali kale ay waa ceenkaas ilaa laga bedelo taas ma jirto madaxweyne walba yimaada isaga ayaa keenay waxa kale oo nasi dhaawacday legacy of colony dhaxalkii gumaystaha oo dalalkan actoriska ma doonayaan xiriir wanaagsan iyo mid dhaqaale iyo mid siyaasad dalalka soo koreya inay yeeshaan maadaama haddii ay saa sameeyaan isku filaasho ay gaarayaan. Okay, aanu soo noqdo su-aashaada. Waxay ka dhigan tahay in Soomaaliya ay u tilaabsatay dhinaca wada cusub, anigoo ku miisaamaya waqtigii uu horey u joogay, wixii khaladaad ka dhacay amaba waaqacu keenay ama fargelinba lagu sameeyey ama siduu caalamku noola dhaqmay ayaa waxay keenaysaa marka inuu qaato go-aankaas Soomaaliya heshiisa dunida heshiis la-ah aanan dalka haddii uusan dalku safarna tiganaga iyo siyaadanada uusan faragelin ku sameynay. Taas macnaheedu waxay sheegaysaa inay jiraan dalal ku sameynaya diblomaasiyadda adduunkana weligeed lagama yaabo. Marka lagu leeyahay diblomaasiyiin baa dal jooga, waa jawaasiis dalkooda u jooga oo maslaxad dalkooda adiga ayaa laga rabaa. Marka madaxweynuhu wuxuu bartay oo hadda istaraatiijiyad u taalla siduu ula dhigi lahaa, ula socon lahaa si kasta oo loo kala duwan yahay. Marka waa biseel cusub dhinaca diblomaasiyadda siyaasadda uu wato madaxweyne Farmaajo ceenkaas ayaan arkaa.
Maxamed Xuseen, sida uu ka dhawaajiyey Professor Shaafici, ma ahayd siyaasadda arrimaha dibadda in looga dambeeyo wasaaradda arrimaha dibadda inta hadda madaxweynaha yimaado uu nidaam isaga keeni lahaa?
Sida ugu fiican waa sida in wasaaradda khaarijiga looga dambeeyo, maxaan ku raad wixii arrimaha dibadda, inkastoo aan aragna hadda madaxweynaha inuu asiga uu qaadanayo go-aan asigoona wax wadatashi aana la sameyneynin wasaaradda arrimaha dibadda. Marka waxa aad u fiican in looga dambeeyo waxa lagu wixii arrimahan foreign issue ama arrimahan dibadda in wasaaraddaasi looga dambeeyo. Teeda kale, haddii aan sii raacsado qodobkii kale ahaa Soomaaliya sida ay xiriir dhaqaale iyo mid iskaashiba ula yeelanayso, waxa horta waxaani waa siyaasad dal waliba waxa uu eegayaa masaalixdiisa khaaska ah isaga oo aan wax mudnaan siinaynin masaalixda caamka ah. Marka Soomaaliya waa dal si rasmi ah agiisa isugu taagay, isku tashanaya, walow dunida magacyo badan ay u bixisay sida failed state, qaran fashilmo kale, ama fragile state, ama the most corrupted state, wadanka ugu musuqmaasuqa badan. Marka waxaan isleeyahay waa xilligii layska mayri lahaa magacyadaasi aanan quruxda badnayn oo sharaftii iyo haybadii iyo karaamadii aan dunida ku lahayn aan soo ceshan doono. Marka Soomaaliyana waxaa qasab ah in xiriir ganacsi iyo mid waxbarasho iyo mid dhaqaaleba inay la yeelato dalalka jaarka ah ama ku diriska iyo guud ahaanba caalamka, iyagoo lagu salaynaya heshiisyada ganacsi ee dunida ka jira, iyadoona maxaan ku raadaa qof waliba uu eegayo sida uu heshiisyada sidii loo tadbiiqin lahaa ama implementation loogu sameyn lahaa. Marka waxaan filayaa inay Soomaaliya la jaanqaadi doonto haduu ilaa yiraahdo xiriirka ay la yeelan doonto Geeska Afrika iyo guud ahaanba caalamka.
Madaxdii ka hadashay munaasabadda caleema saarka madaxweynaha Soomaaliya oo tira badnayd waxaa ka mid ahaa ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo u hambalyeeyay madaxweynaha cusub islamarkaana u ballan qaaday taageerada dowladda Ethiopia. Taasi meesha ma ka saaraysa tuhunkii la xiriiray inuu saaxiib dhow la ahaa madaxweynihii hore Xildhibaan Ahmed?
بسم الله الرحمن الرحيم هورتا ده لبا شخصي ما صاحب تو مركز سنة وكلا أهرنتو تهي صاحب نماذا يحريركو حوكا دحيا لبا ودن هدان وح مشكلة دي كو إمان حريركينا دي سيدي بوتشي رادو عيد كاستوميش تما داوي سيو هور مرسا هدان مشكلة دي كدح دعين مركا وحان قبا عنوكو مركز سيدا اللو ديگا يوم آهو دي فرماتي أبي صاحب قار ما هين لبا حقامي ولبا دلبا يهيد تناها ودن بودو دون بايس قاتي سياسة دو دايس قاتي ما هاني وحكو ليه كدحي ما آني ترين أبي أحمد أنا واصح سيد دولة جد بوحدي حرير كمان أكسانة دولة دهور الصومالية ولا لها إنه سيد السيكي يحبو الشاقي دولة ده الصومالية هذا شرطان ولا شقين أيوه مرهو رأي أنه كدر صدي دولة إذا إن حقانك عصر بطان حسن شيخ محمود دولة ده هاي الصومالية صاحبك لا أحاينا واحد بكوحي إنه حرير كودي حالكي كسي ودو سي وناتيو كوي من مدوغو كتران من مدوغو اللي قتيرو يضو عان قران نمدى يقبن نمدى يمن نمدى الصومالية حول الله مرحبا حقا بحضر كعبي أحمد
هذا الصحوة أبارتي سأبوها إنه دولة الصومالية دي هجانك أصوب الله شقيني ما دام عن هجانك هرئي دولة هرئي وحدي بهو كل حيان تشرين وحصاحبك أهانا لقوت المام كرونا بعض السياسة هذا بعض القرن ويجي ما هلا بشخصي
وهو كياتا وحوشة جي بروفيسور شافعي إنه كلا شقين دونه مذا حوينها عصب حجاجنتا حرير كلا بعض وضن صومالية كينيا إن سيدوك كلا جبوتي إسماعيل عمر قيل أو إسنا إن كهذا مناسبة ضايع شيء جي إن دولة جبوتي قربتها جنتهاي دولة الصومالية إسلام كان ديار ويهين إن أي لا شقيان محوك دقيني هاي هذا الك لبده مذحوينة ما إن خلاف كده ما ضاي مربع حدي ما مل عصبيمد مسا إن إن بالعصب أي فريان إن ودمداسي صوماليا.
مهتسن زينب ومهتسن طاي هذا الك مدحوينه أهورو ومدحوين إسماعيل وحي عدنسا دمبالكي ودري مدحوينها إني كجوابين وسدي ما دام في دي إنه عدول بحرر في عن ليه لنا يو كجوابين إني markii ba ayagu xireenka kala shaqeynayaan iyo amniga iyo dhinac walba ba hadaan ku noqdo tii kale oo muhiimka ahayd prime ministerka Ethiopia horta waa in dad Soomaali shacabka Soomaaliyeed ay ogaadaan oo isan ku dhaganaanin Ethiopia di hore abayi oo aad ogeydeen af Soomaali ku hadlay waliba wuxuu ka soo jeeday dadkii tacadiga lagu hayay qoomiyadda Oromo 400 sano marka wuxuu dareemayaa khaladaadkii Soomaaliya la galiyay mid la mid ah in isagu laftiisa uu ku jiray saas darteed ma jirto sheekadii Malas iyo Mingistu meesha ma taala taas waa inay ogaadaan ayaga laftiisa wuxuu xiriir saaray inuu reer galbeedka iyo dalal badan inta koor imaado uu wanaajiyo xiriirka Afrika iyo marka taasan rajo ka jirta hadaan soo noqdo su'aashaad muhiimka ahayd waxay markiiba ka jawaabeen aragtida madaxweynaha ku dhisan in uu mudnaanta siinayo jaarka xirir fiican la yeelanayo madmadowgii horena uu tirayo taasoo ka muuqatay body language-keeda iyo fariinta ay dareenba marka waa inkastoo su'aaluhu ay mid yihiin markiiba waxa hadalka uu ku dhawaaqay madaxweyne Uhuru oo meelihii dhibaatada naga heystay uu markiiba sheegay isu socodka iyo dhinac walbaba Kenya iyo Djibouti na waa dalalka noogu muhiimsan intaas oo malaayiin Soomaali iyo ganacsi ayaa noo jirta marka waa muhiim tilaabada uu qaatay madaxweyne Xasan iyo jawaabta ay bixiyeen labada madaxweyneba
Maxamed gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay maxaa kala gudboon madaxweynaha cusub si uu hagaajiyo xiriirka Soomaaliya iyo dalalka dariska qaarkood sidoo kalena looga feejignaado faragelinta wadamada qaar ee lagu eedeeyo inay ku hayaan arrimaha Soomaaliya maadaama wadan kasta uu dana gaar ah in Soomaaliya ka leeyahay
madaxweynaha cusub ee Xasan Sheekh Ruhaanti waxa la gudboon in uu siyaasad istaraatiijiyo oo wax ku ool ah in uu la yimaado si uu u wajaho xaaladahan isbedbedelaya ee geeska Afrika waa madaxweyne way arag ah oo kuma cusbaayaan leena xilka sidaan wada ognahay waa hore ay soo qabtay sanadkii 2012 ilaa 2017 haddana waxaan leenahay markii maanta qodobada uu jeedinayay wuxuu sheegay waxyaabaha ajendooyinkiisa ay yihiin sida daadejinta xuquunka garsoor madax banaan inuu abaaraha wax ka qaban doono amniga dalalka jaarkaana inuu ula macaamili doono si wanaagsan hadii ay maxaan ku raadaa meesha aysan keenin conflict of interest waxa jira ama dana isteedan ama masalax ikhtilaaf hadii ay aysan keenin markan ahantii waan filayaa madaxweyne Xasan Sheekh in siyaasad wax ku ool ah oo la iman doono oo ku wajaho dalalka jaarka ah iyo caalamka guud ahaan waan wax looga fadhiyo waxaan ka fahmi karnaa sida madaxda ka soo qayb gashay shirka
caleema saarka sidii ay qodobadii ay jeedinayeen sidii u hadlayeen oo la furnaanta ahayd madaxweynayaasha sidii maxaan ku raada ay gacmaha isku qabsadeen markii isugu dambeysay marka waxay muujinaysaa in mad madawga iyo khilaafka jiro dhan in uu meeshaasi uu ku dhamaaday madaxweyne xasan sheekhna uu yahay nin aad maxaan ku raasi siyaasadda wax ugu yaqaano markii si hor waxaan ku ogeyn siyaasadiisa saddex tiir siyaasad ahayd lixda tiir ahayd oo maxaan ku raada dib u heshiisiinta iyo midnimada qaran iyo dib soo kabashada dhaqaalaha iyo amniga waxaabas xoogisa haddana taa mid lamida iyo mid kasii bedelan inuu la imaan doono ayaan filaya insha allah.
intaas ayaanu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa igala qayb galay xildhibaan axmed maxamed oo ka tirsanaa golaha shacabka baarlamaankii tobanaad ee dalka, brofesor shaafici yuusuf cumar diblomaasi ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya iyo maxamed xuseen mentalist bara sare oo wax ka dhiga jaamacadaha muqdisho islamarkaana falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo bulshada kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
معاني سعيد مرا حيدر نلا دغيست ولا عيغا
وعد قوسنين وادي قديشيني ماذا وليو عدي النصر واحيه دي وحي الذي كغاديو دربي يسكواك نايلو دي ويرسيقي وحان كليها وابان كليها وحان كليها وانسان كليها ana digayi warkeedo waasi wahdaaya ana digayi warkeedo waasi wahdaaya wahankiyo akale gacaliga webiga aan ku ridaaya wahankiyo akale gacaliga webiga aan ku ridaaya gay nafteeda walwalkiyo dibaatada aday sugu wanaayo warwar baadul moode iswareerinina war diglay akteediyo awl wadag tawaan wada jiriyar heerhooda agagar kwa beri kaware sagabar kar kaswa imeeside iswareerinina war diglay akteediyo awl wadag tawaan wada jiriyar heerhooda agagar kwa beri kaware sagabar kar kaswa imeeside وحان كليها وابان كليها وحان كليها وانسان كليها
wuxuu qurux sanantiyo toosnaanta waaxyigeysa uu habye ka riyo codka macaan ee Saciid Miraxaydir waxay gabagabo u ahayd idaacadeenii galabnimo intaan caawa mar kale kulmi doono waa VOA oo idin nabadgelyo.
نفتيدا مرحتا قعمو ودر هو شو وذاك ما بيحيا مرمو جاي نفتيدا مرحتا قعمو ودر هو شو وذاك ما بيحيا ايام وناجي يا سميه كل اوادي وحديقي اثر ويرح بين الاقاديق وجي قروح سنانتي يوتوسنان توحيو هي توحب يا كاريدين